Yevriylarga xat. Birinchi bo'lik. Allohi burungi zamonda payg'ambarlar osha ota-bobolarimizga ko'p martabalar ham ko'p turli siladi. Shusha so'nggi kunlarda ul bizga butun narsaning varisi etib qo'ygan ulo osha siladi. Allohi g'alamni ulo osha borliqqa keltirdi. Onun uli Allohining doni shashgan yoqtiliq va Allohining tip-tigal shog'lishi. Ул һәмме нәрсәне үзенең кудрәтле сүзе белән тотып тора. Кешеләрне гынахларыннан чистарткач, ул күктә мәхәббәт Аллаһының уң ягына утырды. Ул фәрештәләрдән ни кадәр өлкәнрәк булса, аның исеме алар исеменнән шул кадәр югарырак тора. Чөнки фәрештәләрнең берәрсенә кайчанда булса, син минем улым. Бүген мин сине тудырдым дип әйткәнме Аллаһы? Һәм тагын фәрештәләрнең кайсы турында булса да, Мин аның атасы булачакмын. Авыл минем улым булачак дип әйткәнме Аллаһы? Дөньяга үзенең беренче туган улын китергәндә Аллаһы барлык Аллаһы фәрештәләре аңарга табынсын ди. Фәрештәләр турында Аллаһы Аллаһы үзенең фәрештәләрен җилләр итә, хезмәтчеләрен янып торган ялкын итә ди. Улы турында исә: "Я Аллаһым, патшалыгың мәңгелек, синең хакимлегең гадел ди." Син хаклыкны сидең, канунсызлыкны күрә алмадың. Шуңа күрә Аллаһы, синең Аллаһың сиңа иптәшләреңә караганда зуррак шатлык бүләк итте. Аллаһы тагын булай ди: "Я Раббым, башта син җирнең нигезләрен, кулларың белән күкләрне бар иттең. Алар бетәр, ә син исә мәңге калырсың. Алар һәммәсе дә кием кебек тузып бетәчәк. Син аларны үз киеме кебек итеп тирип алачаксың. Алар кием кебек алыштырылачак. Син исә гел бер төрле калачаксың. Синең гомерең мәңге бетмәячәк. Фәрештәләрнең берәрсенә Аллаһы кайшанда булса, дошманнарыңны синең аяк астыңа баскыч итеп салганчы, утыр минем уң ягымда дигәнмени? Фәрештәләр котылуны мирас итеп алачак затларга хезмәт итү өчен җибәрелгән рухлар түгелмени?" Икенче бүлек. Шуңа күрә, туры юлдан чыкмас өчен, ишеткәннәребезгә аеруча игътибарлы булырга тиешбез. Чөнки фәрештәләр аша җиткерелгән сүз дөрес булып, һәр төрле җинаят ва тыңлаусызлык тиешле җәзасын алган икән. Шундый бөек коткарылу белән исәпләшмәсәк, җәзадан без ничек котылып калырбыз соң? Раббы кешеләргә бу хакта үзе беренче булып хәбәр җиткерде. Һәм Раббы әйткәнне ишеткән кешеләр бу коткарылуның чын булуын безгә исбат иттеләр. Аллаһы үзе дә моны безгә галәмәтләр, могҗизалар вә төрле кудрәтле гамәлләр кылып, изге рухтан килгән бүләкләрне үз ихтияры буенча бүлеп бирү юлы белән исбат итте. Аллаһы хәзер без сөйли торган киләчәк дөньяны фәрештәләр кулына тапшырмады. Әмма кемдер кайдадыр изге язмада әйткән: "Син ни өчен кеше турында кайгыртасың? Син нигә адам улы турында уйлыйсың? Син аны бер кадәр вакытка фәрештәләрдән түбәнрәк куйдың. Син аның башына дан ва кадер хөрмәт таҗын кидердең. Һәммәсен дә аның кулына тапшырдың. Бар нәрсәне аңа буйсындыргач, һәммәсе дә аның ихтиярына буйсына торган булды. Ләкин әле без һәммә нәрсәнең аңарга буйсынганын күрмибез. Әмма без Аллаһы мәрхәмәте аркасында һәр кеше өчен үлсен дип бер кадәр вакытка фәрештәләрдән түбәнрәк куелган Гайсаны күрәбез. Хәзер без аны газап шиккәне һәм үлгәне аркасында дан ва кадәр хөрмәт таҗы кигән хәлдә күрәбез. Аллаһы һәммә нәрсәне бар итә һәм саклый. Үзенә иярүче күпләгән кешене данга илткән чагында аның Гайсаны газаплар аша камиллеккә ирештерүе урынлы булды. Чөнки коткарылуга аларны Гайса илтә. Кешеләрне изге итүче Гайса һәм ул изге иткән кешеләр икесе дә бер үк атадан. Менә ни өчен Гайса аларны туганнарым дип атаудан тартынмый? Гайса: "Синең исемеңне туганнарыма игълан итәрмен. Гыйбадәт кылырга җыелган халык алдында сиңа дан җырлармын" ди. Ул тагын: "Мин Аллаһыга ышаныч баглыйм" ди. Ул шулай ук: "Менә мин үзем һәм миңа Аллаһы биргән балаларым" ди. Бу балаларның каны ва тәне бар. Гайса үз үлеме аша үлімгә баш булган иблиснең хакимлеген юк итәр өчен, гомере буена үлемнән куркып, кул булып яшәгән кешеләрне азат итәр өчен, үзе дә кешеләр кебек булды. Чөнки ул, әлбәттә, фәрештәләргә түгел, ә Ибраһим токымына ярдәм итә. Шуңа күрә, үзен корбан итеп, халыкның гынахларын юлар өчен, Аллаһыга хезмәт итүдә, рәхим шәфкатьле вә тугрылыклы баш рухани булыр өчен, Гайса бар нәрсәдә үзенең туганнарына охшарга тиеш булды. Чөнки ул үзе дә вәсвәсәләндерелеп газап чиккәнгә күрә, вәсвәсәгә дучар булганнарга ярдәм итә ала. Өченче бүлек. Изге туганнар, сезне дә Аллаһы чакырып алган. Шуңа күрә уйларыгызда Гайсаны, без тоткан иманның Аллаһы җибәргән баш руханиен саклагыз. Ул Муса Аллаһы йортындагы эшләрдә тугры булган кебек үк, үзен билгеләгән Аллаһыга тугры булды. Йортны төзүчегә, йортның үзенә караганда күбрәк хөрмәт күрсәтелгән кебек, Гайса Мусага караганда олырак хөрмәткә лаек дип саналды. Әлбәттә, һәрбер йортны кемдә булса берәү сала, ә һәммә нәрсәне Аллаһы бар кылган. Муса Аллаһы йортында тугры хезмәтче иде. Һәм Мусаның эшләре Аллаһы киләчәктә әйтәчәк нәрсәләргә шаһитлек булды. Ә Мәсих Аллаһы йорты өчен җаваплы угыл буларак тугрылыклы. Аның йорты исә без, әгәр дә инде кыюлыкны вә өметкә ышанычыбызны ахырга кадәр сакласак. Шулай итеп, изге рух әйткәнчә, бүген Аллаһының тавышын ишетәсез икән, шүлдәге сынау көнендә Аллаһыга каршы чыккандагы кебек үҗәтләнмәгез. Анда сезнең ата-бабаларыгыз мине сынадылар, ва минем 40 ел буена нәрсә эшләгәнемне күрделәр. Шуның өчен минем бу кешеләргә ачуым чыкты, һәм мин аларның күңелләре һәр вакыт ялгыш уйлый. Алар мин күрсәткән юлларны белмәделәр дидем. Шуның өчен мин ачуым чыгып, алар бер кайчан да минем тынычлыгыма кермәячәкләр дип ант иттем. Сак булыгыз имандашлар. Берегездә дә тере Аллаһыдан баш тарткан, явыз ышанмый торган кирәк булмасын. Киресенчә, бүген дигән сүз әле гамәлдә булганда, сезнең берегез дә гынаһ алдауларына бирелеп, киреләнмәсен өчен бер-берегезне һәр көнне дәртләндереп торыгыз. Чөнки без барыбыз да, әгәр дә ахырга кадәр баштагы ышанычыбызга нык тотынсак, Гайса белән бер үк юлдан барачакбыз. Изге язмада әйтелгәнчә, әгәр дә сез бүген Аллаһының тавышын ишетәсез икән, Аллаһыга каршы чыккандагы кебек үҗәтләнмәгез. Аллаһы тавышын ишетеп, аңа каршы баш күтәргән кешеләр кемнәр иде соң? Муса Мисырдан алып чыккан кешеләр түгел идемени алар? Аллаһы 40 ел буена кемгә ашыулы булды соң? Гынаһ кылып, шүлдә үлеп калган кешеләргә түгелме? Алар минем тынычлыгыма бер кайчанда кермәячәк дип кем турында ант итте соң Аллаһы? Сүз тыңламаучылар хакында түгелмени? Шулай итеп, ышанмаулары өчен аларның Аллаһының ял итү урынына керә алмаганын күрәбез. 4-нче бүлек. Шулай итеп, Аллаһының безгә тынычлык, ял бирү хакындагы вәгъдәсе әле үз көчендә калганга күрә, берәребез аны алудан мәхрүм ителә дип табылмасын өчен сак булыйк. Исраилләргә җиткерелгән кебек, яхшы хәбәр безгә дә җиткерелде. Ләкин алар ул хәбәрне ишетсәләр дә, файдасы булмады. Чөнки алар хәбәрне тыңлаучыларның ышануын уртаклашмадылар. Без исә ышануыбыз аркасында Аллаһының тынычлыгын кабул итәбез. Аллаһы, ачуым чыгып, мин ант иттем. Алар бер кайшанда минем тынычлыгымны кабул итмәячәк, диде. Гәрчә, дөньяны бар иткәннән соң аның эшләре инде тамамланган булса да, ул шулай дип әйтте. Бер урында атнаның 7-нче көне турында булай дип язылган бит. 7-нче көнне Аллаһы үзенең барлык эшләреннән ял итте. Шунда ук тагын, бу кешеләр бер кайшанда минем тынычлыгымны кабул итмәячәк дип язылган. Яхшы хәбәрне элегрәк ишеткән кешеләр тыңлаусызлыклары өчен Аллаһының тынычлыгын кабул итмәделәр. Ләкин кайберәүләрнең аны кабул итәчәкләре дөрес булганлыктан, Аллаһы тагын билгеле бер көнне, бүгенге көнне билгеләде. Күп еллар узганнан соң бу хакта ул Давут аша белдерде. инде әйтелгәнчә, сез бүген Аллаһның тавышын ишетәсез икән, үҗәтләнмәгез. Чөнки халыкка тынычлыкны Йошуа китергән булса, Аллаһы бүтән көн хакында әйтмәс иде. Алай булгач, Аллаһы халкы өчен шимбә көн ял булачак. Чөнки Аллаһның тынычлыгын кабул иткән кеше, Аллаһы үзенең эшләреннән ял иткән кебек, үз эшләренә сын ял итәчәк. Шуңа күрә, аның тынычлыгын алу өчен бар кеше безне куйык. Тыңлаусызлар үрнәгенә ияргән өчен беркем дә аннан мәхрүм калмасын. Чөнки Аллаһының сүзе тере вә куәтле. Ул ике ягы да үткен теләсә нинди кылычтан да үткенрәк. Ул безнең эшебезгә шул кадәр тирән үтеп керә ки, жанны рухтан, буыннарны сөяк җилегеннән айыра. Ул безнең йөрәгебездәге уй-фикерләребезне хөкем итә. Аллаһының күзеннән каша алырлык бер ни дә юк. Аның алдында бар нәрсә ачык вә ничек булса шулай күренә. Без аңа хисап бирәчәкбез. Безнең күкләр аша узган бөек баш руханиебез, Аллаһы улы Гайсабез бар. Шуңа күрә үзебез тоткан иманга тугрылыклы булып калыйк. Безнең баш руханиебез безнең җитешмәгән якларыбызны аңламаучы, безгә теләктәшлек итә белмәүче зат түгел. Ул безнең кебек үк сыналды, ләкин һич кенә дә гынаһ кылмады. Шулай итеп, ярдәм кирәк булганда шәфкать алу һәм мәрхәмәт табу өчен ышаныч белән мәрхәмәт тәхете янына барыйк. 5-нче бүлек. Һәр баш рухани кешеләр арасыннан сайланып, Аллаһыга хезмәт итү өчен кешеләрнең вәкиле итеп куела. Һәм ул кешеләрнең гынаһлары өчен Аллаһыга бүләк вә корбаннар бирә. Андый баш рухани белмәүчеләрне дә, туры юлдан тайпылучыларны да аңлый ала. Чөнки ул үзе дә көчсез бер бәндә генәдер. Шуңа күрә ул үз гынаһлары өчен дә, халыкның гынаһлары өчен дә корбан китерергә тиеш. Мондый хөрмәтле бурычны кеше үз өстенә үзе йөкли алмый. Аны үз вакытында Харунны сайлаган кебек Аллаһы үзе билгеләп куя. Шулай итеп, баш рухани булу хөрмәтен Гайса үз өстенә үзе алмады. Киресенчә, Аллаһы аңарга: «Син минем улым, бүген мин сине тудырдым», диде. Аннары тагын изге язмадагы икенче бер урында Аллаһы: «Мәлик Садык ничек рухани булса, син дә мәңгегә рухани буласың», диде. Җирдә яшәгән чагында Гайса күз яшьләре белән кычкырып елап, үзен үлемнән коткара алачак Аллаһыга дуа кылды һәм ялварды. Аллаһы ихтиярына буйсынучы буларак, аның ялваруы Аллаһыга барып иреште. Аллаһы улы булса да, ул үз газаплары аша тыңлаучан булырга өйрәнде һәм камиллеккә ирешкәннән соң үзенә тыңлаучан булган һәр кем өчен мәңгелек котылу чыганагы булды. Ул: «Мәлик Садык ничек рухани булса, шулай Аллаһы тарафыннан баш рухани итеп билгеләнде». Бу хакта күп сөйләргә кирәк иде. Ләкин сезгә аңлатуы бик кыен, чөнки сез сөйләгәнне бик авыр аңлый башладыгыз. Узган вакытка карасак, сез инде үзегез өйрәтүче булырга тиеш идегез. Ләкин әлегә сезнең үзегезне Аллаһы тәгълиматының иң беренче дәресләренә өйрәтергә кирәк. Сезгә каты азык түгел, сөт бирергә кирәк. Сөт белән туйнучы кеше хак белән ялган арасындагы айырманы сизә алмый. Каты азык исә өлкәннәр өчен. Алар тормыш итү тәҗрибәсе аша яхшылык белән яманлыкны айырырга өйрәнәләр. 6-нчы бүлек. Шуңа күрә Мәсих тәгълиматының иң башлангыч өлешен калдырып, камилрәгенә күчик. Үлемгә китерүче эшләрдән тәүбә итүгә, Аллаһка инануга, шулай ук суга чумдырыл уйлалары, кулларына кую, үлгәннәрнең терелүе вә мәңгелек хөкем турындагы тәгълиматка янә нигез сала башламыйк инде. Аллаһы үзе рөхсәт итсә, без алга таба китик. Инде бер мәртәбә Аллаһы хәбәрен хак дип таныган, күк бүләгенең тәмен татыган, изге рухта катнашкан, Аллаһының яхшы сүзен вә киләчәк дөнья кешеләренең тәэсирен татыган, ә аннары дөрес юлдан читкә тайпылган кешеләрне яңадан тәүбәгә китерергә мөмкин түгел. Чөнки Аллаһы улын алар үзләре яңадан хашка кадаклыйлар, аны бөтен халык алдында мәсхәрәлиләр. Яңгыр мул итеп сугарган җир дымны үзенә сеңдереп, җир кем өчен эшкәртелсә, шул кешегә файдалы уңыш бирсә, Аллаһының фатихасын ала. Ләкин әгәр бу җирдә шайтан таягы вә шәнешкеле куаклар үсә торган булса, аның бернинди дә файдасы юк. Аны каргыш көтә. Ахыр килеп ул җирне яндырырлар. Ләкин сөеклеләрем минем, шулай дип әйтсәк тә, сезнең хәлегез әйбәтрәк. Вә ул сезне коткарылуга илтә дип ышанабыз. Аллаһы гадәлсез түгел. Ул сезнең хезмәтләрегезне дә, имандашларыгызга ярдәм кылганыгыз вә ярдәм кылуыны дәвам итүегез аша аңа булган мәхәббәтегезне күрсәткәнегезне дә онытмаячак. Без сезнең һәр берегезнең ахырга кадәр өметегезнең тулысынча тормышка шуына кадәр тырышлык куюын телибез. Ялкау булмагыз, бәлки иманлы вә түземле булулары белән үзләренә вәгъдә әйтелгәнне алучы кешеләр үрнәгенә иярегез. Ибраһимга вәгъдәсен биргәндә Аллаһы ант итәрлек югарырак һич кем булмаганлыктан үз-үзе белән ант итте. Ул: «Мин сиңа Фатиха өстенә Фатиха бирәм. Мин синең тукымыңны ишәйткәннән ишәйтәчәкмен», диде. Һәм Ибраһим сабырлык белән көткәннән соң вәгъдә әйтелгәнне алды. Кешеләр үзләреннән югарырак зат белән ант итәләр. Ул ант әйтелгәнне раслый ва һәр төрле бәхәсләргә шик куя. Шуңа күрә Аллаһы үз максатының үзгәрешсез булуын, Аллаһы вәгъдә әйткәнне алачак кешеләр аңласын өчен аны ант биреп раслады. Ике үзгәрешсез нәрсә, вәгъдә һәм ант турында Аллаһы һич тә ялганлый алмый. Алар безне, Аллаһыга сыйынганнарны, алдыбызда торган өметкә нык тотынырга дәртләндерә. Бу өмет безнең җаныбызның ышанычлы вә ныклы якоре сыман. Ул пәрдә артындагы иң изге урынга керә. Гайсан да безнең хакка бездән алдарак керде. Мәлик Садык ничек баш рухани булса, Гайса да мәңгегә баш рухани булды. 7-нче бүлек. Бу Мәлик Садык Шалим патшасы Аллаһы Тәгаләнең рухани иде. Ул патшаларны тармар итеп кайтып килгән Ибраһимны очратып, аңа Фатихасын бирде. Ибраһим аңарга сугышта тапкан байлыгының 10-нан 1 өлешен бирде. Аның Мәлик Садык дигән исеме хаклык патшасы дигәнне, ә Шалим патшасы иминлек патшасы дигәнне аңлата. Мәлик Садыкның әтиянисе дә, ата-бабалары да билгесез. Аның гомеренең башы ва ахыры турында да берни мәгълүм түгел. Ул Аллаһы улы кебек мәңге рухани булып кала. Аның ни кадәр бийек икәнлеген күрдегезме инде? Хәтта рух башлыгы Ибраһим да аңа сугышта тапкан байлыгының иң яхшысыннан 10-нан 1 өлешен бирде. Соңыннан рухани булган Леви тукымы угыллары канун кушуы буенча туганнарыннан алар да Ибраһим тукымыннан булсалар да табышының 10-нан 1 өлешен алырга тиеш. Мәлик Садык рухани исә Леви тукымыннан булмаса да Ибраһим табышының 10-нан 1 өлешен кабул итте һәм аңа Аллаһының вәгъдәсен кабул иткән кешегә Фатихасын бирде. Фатиханы бирүче кеше һич шиксез аны кабул итүчедән өстенрәк була. Беренче чиракта табышының 10-нан 1 өлешен үләсе руханилар җиде. Ә икенче чиракта 10-нан 1 өлешен изге язма шаһитлек иткәнчә мәңге яшәүче кеше алды. Күпмедер мәгънәдә Леви хәтта үзе дә табышының 10-нан 1 өлешен Ибраһим аша Мәлик Садыкка түләгән дип әйтергә була. Чөнки Мәлик Садык Ибраһимны очраткан вакытта Леви әле тумаган булса да, ул инде үзенең ата-бабасы Ибраһимның тәнендә иде. Әгәр дә левиле руханилар хезмәте аша камиллеккә ирешелергә мөмкин булса, чөнки Муса кануны левиле руханилык белән тыгыз бәйләнештә бирелгән булган. Харун кебек түгел, ә Мәлик Садык кебек икенче руханиның килүенә ихтияҗ тумас иде. Чөнки руханилык үзгәрсә, канун да һич шиксез үзгәрә. Без сөйләгән зат икенче бер рудан иде. Ул рудан беркем дә корбан китерү урыны янында хезмәт итмәде. Безнең Раббыбыз бит Яһуд руыннан чыкты. Ә Муса руханилар турында сөйләгәндә бу ру турында берни дә әйтмәгән. Моның шулай икәнлеге Мәлик Садык кебек яңа рухани килгәч тагын да ачыграк, аңлаешлырак булды. Ул кешенең чыгышына кагылышлы канун әмере буенча түгел, ә мәңге бетми торган яшәү кеше буенча рухани булды. Аның хакында изге язмада Мәлик Садык ничек рухани булса, син дә мәңгегә рухани буласың диелгән. Шуңа күрә зәгыйф вә файдасыз булуы сәбәпле элеккеге канун әмире үз кишин югалтты. Муса кануны бер нине дә камиллаштырмады. Ә аның урынына безне Аллаһыга ныграк якын айткан зуррак өмет барлыкка китерилде. Өстәвенә бу затны рухани итеп билгеләвен Аллаһы үзенең анты белән раслады. Калган руханилар антсыз руханилар булды. Ләкин Гайса исә Аллаһының анты аркылы, ягъни Аллаһыңа Раббы ант итте. Ул үзенең карарын үзгәртмәячәк. Син мәңгелек рухани дигәндә рухани булды. Шул рәвешле Аллаһы төзегән әйбәтрәк килешүнең ышанычлысы Гайса булды. Башка руханилар күп иде. Ләкин алар хезмәтләрен дәвам итә алмадылар, чөнки үлә тордылар. Ә Гайса мәңге тере. Аның руханилыгы да үзгәрешсез. Шуңа күрә дә ул үзе аркылы Аллаһыга килүче кешеләрне тулысын шакыт кара ала. Чөнки ул алар турында Аллаһыга мөрәҗәгать итеп, алар турында ялвару өчен һәр вакыт яши. Безгә нәкъ менә шундый баш рухани кирәк. Ул изге, гаепсез, саф, гунаһлардан айырып куелган ва күктән дә югары күтәрелгән. Ул бүтән баш руханилар сыман көн сайын башта үзенең гунаһлары, аннары халыкның гунаһлары өчен корбан китерүгә мохтаҗ түгел. Ул үзен корбан итеп бер тапкыр һәм мәңгелек корбан китерде. Муса кануны баш рухани итеп кешеләрне билгели. Ә кеше ул зәгыйф. Ә инде кануннан соң бирелгән ант буенча Аллаһы улы баш рухани итеп билгеләнде. Ул мәңгелек камиллеккә ирешкән зат. 8-нче бүлек. Без сезгә сөйләгәннәрдә иң мөһиме күктә мәхәббәт Аллаһының уң ягында утыручы баш руханиебез бар. Ул изге йортта кешеләр түгел, ә Раббы үзе кырган шын гыйбадәт кылу шатырында хезмәт итә. Һәр баш рухани бүләк вә корбаннар китерү өчен билгеләнә. Шуңа күрә безнең баш руханиебезнең дә корбан китерү өчен нәрсәседер булырга тиеш иде. Әгәр җирдә булса, ул рухани булмас иде. Чөнки Муса кануны буенча корбан китерүчеләр инде бар. Җирдәге руханилар күктәге йорт үрнәгенә ияреп төзелгән изге йортта хезмәт итәләр. Ә ул күктәге изге йортның фәкать күләгәсе генә. Менә шуңа күрә гыйбадәт кылу шатыры кырыр алдыннан Муса кисәтеп куелды. Кара аны. Һәммәсендә тауда күрсәтелгән үрнәк буенча эшлә, диде Аллаһы. Иске килешүгә караганда Гайса арадашчы булган яңа килешү әйбәтрәк булган кебек. Аңа тапшырылган хезмәт җирдәге руханилар хезмәтеннән әйбәтрәк. Яңа килешү әйбәтрәк, чөнки ул әйбәтрәк вәгъдәләргә нигезләнгән. Чөнки беренче килешү кимчелексез булган булса, икенчесенә ихтияҗ да булмас иде. Ләкин Аллаһы үз халкыннан гаеп табып, булай дип әйтә: «Шундый көннәр киләчәк, ди Раббы. Мин Исраил халкы ва Яһуд халкы белән яңа килешү төзәячәкмен. Бу килешү мин аларның ата-бабаларын Мисырдан җитәкләп чыгарганда төзгән килешүгә охшамаган. Алар минем килешүмә тугрылыклы булмадылар һәм минем алардан гайрәтем шикте, ди Раббы. Мин Исраил халкы белән киләчәк көннәрдә төзәячәк килешү шушы. Үз канунларымны мин аларның зиһеннәренә салачакмын, күңелләренә язып куячакмын. Мин аларның Аллаһысы, ә алар минем халкым булачак. Инде беркем дә икенче берәүне үзенең туганын, Раббыны танып бел дип өйрәтмәячәк. Чөнки мине кешесеннән башлап олысына кадәр беләчәк. Чөнки мин аларның явыз эшләрен кичерәчәкмен, кылган гынахларын инде бер кайчан да искә алмаячакмын. Бу килешүне ул яңа дип атап, искесен гамәлдән чыгарды. Ә гамәлдән чыгарылган һәм искергән һәр нәрсә тиздән юкка чыгачак. 9-нчы бүлек. Беренче килешүнең гыйбадәт кылу хакында күрсәтмәләре һәм җирдәге изге йорты бар иде. Гыйбадәт кылу шатыры кырылды. Аның алгы өлешендә шәмдәл һәм Аллаһыга багышланган икмәкләр куелган өстәл урнаштырылды. Бу өлешне изге урын дип атадылар. Икенче пәрдә артында шатырның иң изге урын дип аталган өлеше бар иде. Анда хуш исле сумала яндыру өчен алтыннан ясалган изге өстәл, ул алтын белән капланган килешү сандыгы бар иде. сандыққа манны салынған алтын сауыт, Харунның шешек атқан таяғы һәм Аллаһы әмірләр язылған таш тақталар урнаштырылған иде. Ә сандық үстіне Аллаһының шунда болуын сүрәтләгән көктәге қанатлы затларның сыннары қойылған иде. Аларның қанатларынан түшкән күләгә гынаһларны йылу урнын каплап торды. Ләкин без хәзер һәммәсен дә җинтекләп сөйләп тормыйбыз. Бу әйберләр әнә шулай урнаштырылган иде. Чатырның алгы өлешенә руханилар Аллаһыга гыйбадәт кылганда һәр көн керәләр. Ә икенче өлешкә баш рухани гына елга бер мәртәбә керә. Ул үзе белән кан алырга тиеш. Ул үзе өчен дә, белмичә гынаһ кылган халык өчен дә Аллаһыга корбан итеп кан китерә. Изге рух шуның белән әле чатырның алгы өлеше булганда иң изге урынга юлның ачык булмавын күрсәтә. Моның бүгенге көн өчен дә мәгънәсе бар. Бүләкләр ва корбаннар китерелү белән Аллаһыга гыйбадәт кылучының вөҗданы сафлана алмый. Бу йолалар ашау-ишу, төрле юыну йолаларын гына күздә тотты. Булар тышкы якны гына күздә тотучы кагыйдәләр иде. Һәм алар яңа тәртип урнаштырылган шыгына үз кешендә була. Хәзер инде Мәсих монда булган яхшы нәрсәләрнең баш рухани булып килде. Ул бийегрәк вә камилрәк. Кеше кулы салмаган һәм бу фани дөньяныкы булмаган чатыр аркылы барды. Иң изге урынга Мәсих кәҗә вә бузау каны белән түгел, ә бары бер мәртәбә үз каны белән керде. Кешеләргә мәңгелек котылу тәэмин итте. Чөнки әгәр дә үгез һәм кәҗә каны яисә корбан итеп яндырылган яш бузау киле хәрәм булганнар өстенә сибелеп, тәнне тышкы яктан чистарта икән, Мәсих каны безне чагыштырып булмаслык дәрәҗәдә күбрәк чистартачак бит. Ул мәңгелек рух аркылы үзен үзе кимчелексез корбан рәвешендә тапшырды. Һәм без тере Аллаһыга хезмәт итә алсын өчен аның каны безнең вуҗданнарыбызны үлемгә китерүче гамәлләрдән чистартыр. Шуңа күрә Мәсих иске килешү вакытында кылынган гынаһлардан кешеләрне үз үлеме белән коткарып, Аллаһы тарафыннан чакырылганнар вәгъдә ителгән мәңгелек мирасны ала алсыннар өчен яңа килешүне урнаштыручы булды. Әгәр дә васият бар икән, аны язган кешенең үлгәнен исбатларга кирәк. Чөнки васият аны язган кеше исән чагында бер нинди дә кешегә ия булмый. Васият аны язган кеше үлгәч кенә кешенә керә. Шуның өчен беренче килешү каннан башка гамәлгә керә алмады. Муса канун күрсәтмәләренең барысында халык алдында укып чыккач, кызылген вә хүссүп чыбыкларын алып, бар халыкка һәм канун язылган төргәкнең үзенә бузау, кәҗә каны белән су сибеп чыкты. Ул бу килешүне раслаучы кан. Аллаһы сезгә ул килешүне үтәргә әмер бирде, диде. Ул шулай ук чатырга һәм анда булган Аллаһыга гыйбадәт кылганда кулланылган барлык әйберләргә кан сибеп чыкты. Канун бар нәрсәнең диярлек кан белән пакландырылуын таләп итә. Һәм кан түгелмичә ярлыкау булмый. Күктәге үрнәк буенча җирдә төзелгән нәрсәләр шул рәвешле чистартылырга тиеш иде. Ләкин күкнеке яхшырак корбаннар белән пакландыруны таләп итә. Чөнки Мәсих кеше кулы белән төзелгән вә чын изге йортның нибары күчермәсе генә булган изге йортка кермәде. Ул безнең өчен Аллаһы алдына барып басарга дип күкнең үзенә керде. Ул баш рухани һәр елны иң изге урынга үз каны булмаган кан алып кергән сыман үзен кабат-кабат корбан итәр өчен кермәде. Әгәр дә шулай булса, Мәсих дөнья яратылганнан бирле үзен корбан итеп, кабат-кабат газап чигергә тиеш булыр иде. Ләкин ул үзен корбан итү аша гынаһны бетерер өчен соңгы дәвердә бар тик бер мәртәбә килде. Һәр кем кайчанда булса бер үлеп, аннары хөкем алдына басарга тиеш булган кебек, Мәсих күпләгән кешенең гынаһларын үз өстенә алыр өчен бер мәртәбә корбан ителде. Һәм ул әле икенче тапкыр киләчәк. Ләкин инде кешеләрнең гынаһларын йылу өчен түгел, ә үзен көтеп торучыларны коткару өчен киләчәк. 10-нчы бүлек. Канун булачак яхшы нәрсәләрнең төгәл чагылышы түгел, ә аларның күләгәсе генә. Шуңа күрә ул ел саен бер үк корбаннар китереп, Allah алдына килгән кешеләрне бер кайчан да камил итә алмый. Әгәр дә канун моны эшли алса, корбаннар китерүдән туктамаслар иде мине. Чөнки бер тапкыр чистарынгач, гыйбадат кылучылар үзләрен гынахлы дип хис итми башларлар иде. Әмма ләкин корбаннар ел саен гынах турында искә төшереп тора. Чөнки үгез каны белән кәҗә каны кешенең гынахын юа алмый. Шуңа күрә дөньяга килгәч Мәсих, син корбан китерүне дә, бүләк бирүне дә теләмәдең. Ләкин син минем өчен тән әзерләдең диде. Сине яндырылган хайван корбаннары да, гынахлар өчен китерелгән корбаннар да сөендермәде. Шунда мин: «Я Аллаһа, менә мин изге язма тиргәгендә минем хакта язылганча синең ихтиярыңны җиренә җиткерү өчен килдем» дидем. Шулай итеп, башта ул син корбаннар да, бүләкләр дә, яндырылган корбаннар да, гынах өчен корбаннар да китерүне теләмәдең. Алар сине сөендермәде диде. Бу корбаннар канун буенча таләп ителүгә дә карамастан ул шулай диде. Аннары ул: «Менә мин синең ихтиярыңны җиренә җиткерер өчен килдем» дип истәде. Ул иске килешүне гамәлдән чыгарып, икенчесен Аллаһы ихтиярын үтәүне гамәлгә кертте. Аллаһы ихтияры буенча без Гайса Мәсихнең үз тәнен бер мәртәбә һәм мәңгелек көчкә ия булган корбан итүе белән изге ителдек. Һәр рухани көн сайын гыйбадәт кылып, күп тапкырлар шул бер үк корбаннарны китерә. Әмма алар кешене һич кайчан гынахлардан арындыра алмый. Ләкин бу баш рухани гынахлар өчен мәңгелек көчкә ия булган корбанны бер мәртәбә китергәч, Аллаһының уң ягына утырды. Шул вакыттан алып ул дошманнарының үз аяк астына баскыч итеп салынуын көтә. Чөнки бер корбан белән ул изге телүчеләрне мәңгегә камил кылды. Бу хакта безгә изге рух та шаһитлек кыла. Башта ул болай ди: «Киләчәк көннәрдә мин алар белән төзәчәк килешү шушы», ди Аллаһы. «Мин үз канунларымны аларның күңелләренә салачакмын, зиһеннәренә язып куячакмын». Аннары ул болай дип өсти: «Аларның гынахларын вә явыз эшләрен мин инде бер кайчан да искә алмам. Болар кичерелгән икән, гынах өчен корбан бирүнең инде кирәге юк». Шулай итеп, имандаш туганнар, Гайса каны белән без иң изге урынга ышаныч белән керә алабыз. Ул безгә яңа вә тере юлны ачкан. Бу юл пәрдә, ягъни аның тәне аша бара. Безнең Аллаһы йорты башында торучы бөек руханиебез бар. Шуңа күрә, әйдәгез, Аллаһыга ихлас күңел вә иман ышанычлылыгы белән күңелләребез гынахлы вөҗданнан чистарынган, тәннәребез чиста су белән юылган хәлдә Аллаһыга якынайык. Үзебез иқрар иткән өмиткә нык тотыныйк. Чөнки безгә вәгъдә биргән зат тугрылыклы. Әйдәгез, бер-беребезгә ихтибарлы булыйк. Бер-беребезне мәхәббәт вә изге эшләргә дәртләндерик. Кайберәүләр кебек гыйбадәт кылу өчен бергә җыелудан баш тартмыйк. Киресенчә, бер-беребезгә көч биреп, тагын да ныграк дәртләндереп торыйк. Чөнки Раббы көненең якынлашуын күреп торасыз. Әгәр дә без хакыйкатьне танып белгәннән соң аңлы рәвештә гынах кылуыбызны дәвам итәбез икән, гынахлар өчен инде бернинди корбан да калмый. Ә ул чагында инде хөкемне һәм Аллаһының дошманнарын яндырачак, бернине дә кызганып тормаячак утны куркынып көтеп торасы гына кала. Муса кануныннан баш тарткан кеше ике яисә өч шаһит күрсәтүе нигезендә һич кызганусыз үлемгә дучар ителә. Алай булгач, Аллаһы улын аяк астына салып таптаган, Аллаһы килешүенең аны изгеләндергән канын нәҗис дип санаучы, мәрхәмәт рухын кимсетүче кеше ни дәрәҗәдә каты җәзага лаек соң? Без «Үш алу минем эш, үзем кайтарып бирәчәкмен» дигән һәм «Аллаһы үз халкын үзе хөкем итәчәк» дигән затны беләбез. Тере Аллаһы кулына эләгү коточкыч эш. Сезне Аллаһы яктылыгы яктырканнан соң булып үткән көннәрне исегезгә төшерегез. Ул чагында сез газапларга каршы көрәшүдә нык тора идегез. Кайвакыт сезне бар халык алдында мәсхәрәләделәр, сезне эзәрлекләделәр. Ой вақыт сіз бұларны өз башыннан кешерген кішілер енәшәсінде болдығыз. Сіз тұтқынлықтағы кішілерге тілектәшлік еттігіз. Мелкігізден мәхрум еткенде сіз сүйіндігіз. Шынки өзігіздің әйбәтірек, мәңгілік байлығығыз барын біләйдігіз. Қыю болудан тоқтамағыз. Мұның әжірі зор болашақ. Ләкин Аллаһы ихтиярын үтәр өчен сезгә сабырлык кирәк. Аны үтәгәннән соң Аллаһы вәгъдә иткәнне алырсыз. Чөнки изге язмада язылганча, инде күп калмады. Һәм килергә тиешле зат узак көттерми киләчәк. Минем тақва кешем үзенең инануы белән яшәячәк. Ләкин әгәр шигенсә, ул миңа яраклы булмаячак. Ләкин без иманнан баш тартып һәлак булучылардан түгел. Юк, без иманда торабыз һәм коткарылачакбыз. 11-нче бүлек. Иман ул без өметләнеп көткәннәрнең тормышка ашуына ышану, күренмәгән нәрсәләргә инанган булу. Безнең борынгы ата-бабаларыбыз шундый иман аркасында Аллаһыдан хуплау алган. Галәмнең Аллаһы сүзе белән булдырылганын һәм күзгә күренүче нәрсәнең күзгә күренми торган нәрсәдән барлыкка килгәнен без иман аркылы аңлыйбыз. Хабил Аллаһыга иман белән Кабилнекенә караганда әйбәтерәк корбан китергән. Иманы өчен Аллаһы аның корбаннарын хуплады һәм аны хак кеше дип раслады. Иманы аркылы Хабил үзе исән булмаса да безгә әле һаман сөйли. Иман аркасында Ханух үлемне кичермичә бу дөньядан алынган. Аны бер җирдән дә таба алмадылар, чөнки Аллаһ аны үз янына алган иде. Аның турында ул дөньядан алынганчы Аллаһыга ярый алган дип әйтелә изге язмада. Иман китерми торып Аллаһыга ярап булмый, чөнки аңа килүче һәр кем Аллаһының барлыгына вә аны ихластан эзләгән кешеләргә әҗерен бирми калмаячагына инанырга тиеш. Иман аркасында Нух нәрсәләр буласы турында Аллаһыдан кисәтү алгач, ләкин әле аны күрмәс борын аңа буйсынып, гаиләсен коткару өчен кимә төзегән. Аның иманы дөньяны хөкем иткән һәм иман аркасында Аллаһаны хак дип игълан иткән. Иман аркылы Ибраһим Аллаһы чакыргач буйсынып, киләчәктә үзенә мирас дип вәгъдә әйтелгән җиргә киткән. Гәрчә кая барганын белмәсә дә, иман белән ул вәгъдә әйтелгән илдә килмешәк булып яшәгән. Исхак вә Яҡуб кебек үк ул да шатырларда яшәгән. Алар да аның белән бергә Аллаһы вәгъдә әйткәнне алырга тиеш булган. Чөнки ул рәссамы вә төзүчесе Аллаһы булган мәңгелек нигезле шәһәрне көткән. Иманы аркасында Ибраһимның хатыны Сара үзе дә инде карт булса да балага уза алган. Чөнки ул үзенә вәгъдә биргән Аллаһыны ышанычлы дип исәпләгән. Шулай итеп, тәне инде картайган Ибраһим күктәге йолдызлар кадәр күп санлы вә диңгез ярындагы исәпсез хисапсыз ком бөртекләре кадәр токым бирде. Барлык бу кешеләр иманнарын саклап үлгәннәр. Алар үзләренә вәгъдә әйтелгәннәрне кабул итмичә, ерактан гына күргәннәр һәм сәламләгәннәр. Алар бу дөньяда үзләренең килмешәк вә юлчылар гына икәнлекләрен таныганнар. Булай дип әйтүче кешеләр үзләренең чын ватаннарын эзләүләрен күрсәтәләр. Әгәр дә алар үзләре калдырып киткән ил турында хәтерләренә төшереп уйлаган булсалар, анда кире кайту мөмкинлеге дә булган булыр иде. Юк, алар әйбәтерәк илгә, күк иленә омтылганнар. Шуңа күрә аларның Аллаһыны үз Аллаһысы дип тануы Аллаһыга оят түгел. Чөнки ул алар өчен шәһәр әзерләп куйган. Ибраһим Аллаһы тарафыннан сыналганда иман аркасында Исхакны корбанга тәкъдим итте. Ул Аллаһының вәгъдәсен алган булса да һәм аңа синең нәселең Исхак аша килә дип әйтелгән булса да, ул үзенең бердән бер улын корбан итәргә әзер торды. Ибраһим Аллаһының үледән тирелтә алуына исәп тотты. Һәм Исхак үледән тирелтелүне алдан күрсәтүче билге буларак әтисенә кире кайтарылды. Киләчәккә иман белән караучы Исхак Яҡуб белән Исауга фатихасын бирде. Иман аркылы Яҡуб үләр алдыннан Йосыфның ике улына да фатиха бирде. Һәм таягына таянган килеш Аллаһыга табынып баш иде. Иман аркылы Йосыф гомернең ахырында Исраил халкының Мисырдан чыгачагы турында сөйләде һәм үз сөякләрен нәрсә эшләтергә икәнен әйтте. иман аркылы Мусаның ата-анасы Муса туғаннан соң 3 ай буына аны яшырып сақладылар. Чөнки аның гадәттән тыш матур бала булуын күрделәр. Аларны патша фәрманы куркытмады. Иман аркылы Муса ылы кеше булгач, Фиргаун кызының угылы дип йөртелүдән ваз кичте. Гынахтан кыска вакытлы лаззат алуга караганда, Аллаһы халкы белән бергә газаплар кичерүне мәхкүлрәк күрде. Ул булачак әҗерне карап торды һәм шуңа күрә Мәсих хакына хурлык кичерүне Мисыр байлыкларыннан кадерлерәк исәпләде. Иман аркылы Муса патшаның ачуыннан курыкмыйча Мисырдан чыкты. Үз алдында күзгә күренми торган Аллаһыны күргән кебек булганлыктан ул түзде. Иман аркылы ул беренче булып туганнарны һәлак итүче фәрештә Исраил халкының балаларына кагылмасын өчен ишекләргә кан сибу һәм коткарылу бәйрәме үткәрде. Иман аркылы Исраил халкы Кызыл диңгезне коры җирдән баргандай атлап чыкты. Һәм исырлылар шуны ук эшләп карагач, һәммәсе дә батып үлде. Иман аркылы Исраил кешеләре Әриха шәһәрен тышкы яктан 7 көн рәттән әйләнеп чыккач, шәһәрне әйләндереп алган таш диварлар ишелеп төште. Иман аркылы бызык хатын Рәхәб Исраил шымчыларын дус дип кабул иткәнгә күрә, Аллаһыны тыңламаучылар белән бергә һәлак ителмичә котылып калды. Шуннан да артыгын сөйләп торырга кирәк микән? Гидеон, Барак, Шимшон, Ифтах, Давуд, Шамуил һәм пәйгамбәрләр турында сөйләп торырга вакытым җитмәс иде. Алар иман белән патшалыкларны буйсындырдылар, гадерлек урнаштырдылар, вәгъдә әйтелгәнгә ирештеләр. Арысланнарның авызларын яптылар, ярсулы утны сүндерделәр, кылычтан котылып калдылар. Аларның көчсезлеге көчкә әйләнде, сугышталар куәтле булдылар һәм чит ил гаскәрләрен кашарга мәҗбүр иттеләр. Кайбер хатыннар үлгән якыннарын тере килеш кире алдылар. Ә бүтәннәре үледән әйбәтерәк терелүгә ирешү өчен азат ителүдән баш тартып язаландылар. Кайберәүләрне мыскыл иттеләр. Аларны камчы белән кыйнадылар. Кайберләренә хәтта богау кигезелде. Алар төрмәләргә ябылды. Аларны ташлар атып үтерделәр. Гәүдәләрен пышкы белән урталай кистеләр, кылычтан үткәрделәр. Алар сарык ва кәҗә тиреләренә төренеп йөрделәр. Башлары мохтаҗлыктан чыкмады. Аларны эзәрлекләделәр, кыйнадылар. Дөнья бу затларга лайык түгел иде. Алар шүлләрдә, тауларда, мәгарәләрдә, упкыннарда каңгырып йөрде. Алар һәммәсе дә иманнары өчен изге язмада әйбәт бәя алдылар. Ләкин берсе дә җирдә яшәгән чагында үзләренә вәгъдә әйтелгәнне алмады. Бу кешеләр бары тик безнең белән генә камиллеккә ирешсен өчен Аллаһы безнең өчен әйбәтрәк бер нәрсә ниятләде. 12-нче бүлек. Безнең тирә-ягыбызда шаһитләр шулкадәр күп. Шуңа күрә әйдәгез. Юлыбызда торган бар киртәне алып ташлыйк. Безне җиңел генә алдап йөртүче гынахларны калдырыйк. Һәм үзебезгә билгеләнгән ярыш юлын сабырлык ва ныклык белән йөгереп үтик. Гайсадан иманны барлыкка китерүче ва камилләштерүчедән күзебезне һәр даим алмый торыйк. Үзен киләчәктә көткән шатлык хакына хачка кадаклану хурлыгына игътибар итмичә, ул хачта үлүне кишерде. Хәзер менә Аллаһы тәхетенең уң ягында утыра. Гынахлылар тарафыннан шундый каршылыкны кишергән Гайса турында уйлагыз. Бу күңелегезне төшермәскә һәм Аллаһыга ышанудан туктамаска ярдәм итәр. Сезнең әле гынахка каршы сугышта кан түккәнче каршылык күрсәткәнегез булмады. Ата кеше үз балаларына эндәшкән сыман Аллаһы сезгә: «Улым минем, Раббың шулай тәрбияләгәнгә гамьсез карама. Гаебеңне күрсәткәндә күңелеңне төшермә. Раббы үзе яраткан кешеләрне үгетләп төзәтә ва улы дип кабул иткән һәр кешене тәрбияли», дигән дәртләндерү сүзләрен оныткансыз. Сезнең газап чигүегез тәрбияләнүгә алып килә. Бу Аллаһы сезгә үз балалары итеп карый дигән сүз. Атасы сабагын укытмаган бала бармыни? Әгәр дә сез һәр кем үтәргә тиешле тәрбияне үтмисез икән, димәк сез чын угыллар түгел, ә җилдән туган балалар. Моннан тыш, безнең һәммәбезнең дә җирдә безне тәрбияләгән аталары булды. Һәм без аларны ихтирам итә идек. ә рухларыбызның атасына біз тағында нығырақ бойсынырға тиеш түгелміне? Аңа құлақ салу бізге яшау бирә бит. Біздің аталарыбыз бізні бір қадар уақыт бойына өзләре иң яхшы деп тапқан, ләкин бик үк камил болмаған шаралар белән тәрбиялиләр. Ләкин Аллаһы бізні аның изгелегенә катнаш алсыннар дип үз иминлегебез хакына тәрбиялий. Безне тәрбияләгәндә бу гамәл шатлык түгел, ә авырту китерүче чара булып күренә. Ләкин соңрак тәрбия узган кешеләргә ул уңыш китерә. Имин вә Аллаһыга мәхкул тормыш бирә. Шуңа күрә хәлсез кулларыгызны, калтыранган көчсез тезләрегезне ныгытыгыз. Аксаучы аяк тәмам ингәнмәсен, киресенчә сәламәт булсын өчен туры юлдан йөрегез. Барлык кеше белән тынычлыкта яшәргә һәм изге булырга омтылыгыз. Чөнки изге булып яшәмәсә, беркем дә Аллаһыны күрмәячәк. Карагыз аны. Беркем дә Аллаһының мәрхәмәтеннән мәхрүм калмасын. Ашы тамырлы үлән үсеп чыгып, беркемгә дә бәлә-каза китерерлек булмасын һәм күпләрне нәҗисләмәсен. Карагыз аны. Беркем дә җинси йөгәнсезлеккә бирелмәсен. Бер ашарлык аш өчен олы угыл буларак бирелергә тиешле хукукларны саткан Исау кебек әхлаксыз тормыш белән яшәмәсен. Белгәнегезчә, соңыннан ул фатиха алырга теләгән, ләкин кире кагылган. Бу хакта күз яшьләре белән сораса да, булган хәлне бер ничек тә үзгәртә алмаган. Сез кагылырга мөмкин булган дөрләп янган Синай тауына караңгыга да, давылга да килмәдегез. Сез быргы тавышына да, тыңлаучылар бүтән ишетергә теләмәгән сүзләр сөйләүче тавышка да килмәдегез. Ул сүзләрне ишеткән кешеләр боларны бүтән сөйләмәүне үтенгәннәр. Чөнки алар хәтта бу тауга хайван кагылса да, аны ташлар атып үтергә тиешле дигән буйрык сүзләренә түзә алмаганнар. Бу күренеш шундый куркыныч булган, хәтта Муса да мин куркуымнан тетренәм дигән. Юк, сез Сион тауына, күктәге Иерусалимга, тере Аллаһы шәһәренә килдегез. Сез шатлыклы тантанага җыелган меңләгән фәрештәләр янына килдегез. Сез исемнәре күккә язып куелган беренче туган балалар җыенына килдегез. Сез Аллаһыга, бар кешене хөкем кылучы янына, камилләштерелгән тәкъва кешеләрнең рухлары янына килдегез. Сез Хабил каныннан әйбәтерәк сөйләүче, яңа килешүне урнаштыручы булган Гайсаның сибелгән каны янына килдегез. Карагыз аны. Үзегезгә сөйләүче Аллаһыны кире какмагыз. Җирдә сөйләгән чагында кешеләр аны тыңламаган өчен язасыз калмаган икән. Күктән торып кисәткәндә аңардан баш тартсак, без тагын да зуррак язага дучар булачакбыз. Ул чагында аның тавышы җирне дер селкетте. Ләкин ул хәзер мин җирне тагын бер тапкыр тетрәтәм. Һәм җирне генә түгел, күкне дә дип вәгъдә итә. Тагын бер тапкыр дигән сүзләр шуны белдерә. Тотырыклы нәрсәләр генә калсын өчен һәр тотырыксыз, ягъни бар ителгән нәрсә юкка чыгарылачак. Безгә какшамас патшалык бирелә. Шуңа күрә әйдәгез, рәхмәтле булыйк һәм Аллаһыга мәхкул рәвештә тирән ихтирам белән куркынып аңарга табыныйк. Чөнки безнең Аллаһыбыз йота торган ут. 13-нче бүлек. Бер-берегезне туганнар кебек яратудан туктамагыз. Кунакчылык күрсәтергә онытмагыз. Булай эшләп, кайберәүләр үзләре дә белмичә фәрештәләрне кунак иткәннәр. Тирмәдәге кешеләрне алар белән үзегез дә тоткынлыкта булган кебек исегездә тотыгыз. Газап чигүче кешеләрне үзегез дә алар белән газап чиккән сыман исегездә тотыгыз. Никахны һәр яклап югары бәяләгез. Никахыгыз чиста булырга тиеш. Чөнки иренә яисә хатынына хыянәт иткән вә бузык тормыш белән яшәгән кешене Аллаһы хөкем итәчәк. Байлык яратмагыз. Булганына канәгать булып яшәгез. Чөнки Аллаһы сезне бер кайчанда калдырмам вә бер кайчанда ташламам дигән. Шуңа күрә кыю булыйк. Чөнки без Аллаһы минем ярдәмчем, мин курыкмам. кеше миңа нәрсә эшли алсын дип әйтә алабыз. Сезгә Аллаһа сүзен җиткергән җитәкчеләрегезне исегездә тотыгыз. Аларның гомер нәтиҗәләре турында уйлап, иманнарын үрнәк итеп аларга иярегез. Гайса Мәсих кичә дә, бүген дә һәм мәңгегә шундый ук. Һәр төрле шитят тәгълиматлар сезне туры юлдан читкә алып китмәсен. Йөрәкләрегезне ризык ашау турындагы кагыйдәләрне тоту белән түгел, ә Аллаһының мәрхәмәте белән ныгытырга кирәк. Мондый кагыйдәләр аларны үтәүчеләргә файда китермәгән. Безнең корбан китерү урыныбыз бар. Шатырдагы хезмәтчеләрнең андагы корбанны ашарга хакы юк. Баш рухани хайван канын иң изгурынга гынахлар бәрәбәренә корбан китерергә алып керә. Ә хайван түшкәләре Исраилләрнең вакытлы торак урынының тышында яндырыла. Шуның арқасында Гайса да халыкны үзенең каны белән изгиләндерер өчен шәһәр капкасы тышында газап чикте. Шуңа күрә әйдәгез, без ул кишергән хурлыкны кишереп, вакытлы торак урынының тышкы ягына аның янына чыгыйк. Чөнки биредә җирдә безнең даими тора торган урыныбыз юк, ләкин без килергә тиешле шәһәрне көтәбез. Шуңа күрә Гайса аркылы Аллаһка даими рәвештә данлау корбаны китерик. Аның исемен телебез белән мактыйк. Кешеләргә игелек эшләүне, үзегездә булганны бер-берегез белән бүлешүне онытмагыз. Бу Аллаһы ярата торган корбан. Җитәкчеләрегезне тыңлагыз вә аларга буйсыныгыз. Алар хисап бирергә тиешле кешеләр буларак сезнең җаннарыгыз турында кайгырталар. Әгәр аларны тыңлыйсыз икән, алар шатланып эшләрләр. Тыңламасагыз, кайгырып эшләрләр. Һәм бу сезнең өчен файдалы булмас. Безнең өчен дуа кылыгыз. Без намусыбызның чиста булуына ышанабыз, чөнки бар нәрсәдә дөрес гамәл кылырга телибез. Мин сездән Аллаһы сине безнең янга тизрәк кайтарсын иде дип дуа кылуыгызны аеруча үтенәм. Мәңгелек килешүне раслаучы кан аркасында Раббыбыз Гайсаны, сарыкларның бөек көтүчесен, тынычлык Аллаһысы үледән тирелтте. Үзенең ихтиярын үтәр өчен Аллаһы сезне һәр яхшы нәрсә белән тәэмин итсен. Һәм Гайса Мәсих аша безгә үзенә мәхкул булганны эшләсен. Мәңгелек дан Мәсихкә. Амин. Имандашларым, сездән бу хатымда биргән киңәшләремә түземлелек белән колак салуыгызны үтенеп сорыйм. Чөнки мин бит кыска гына әйтеп яздым. Безнең туганыбыз Тимотийның азат ителгәнен сезгә белдерергә телим. Әгәр дә ул тиздән минем янга килсә, мин аны үзем белән бергә алып сезне күрергә килермен. Барлык башлыкларыгызга вә Аллаһның барлык изгеләренә сәлам. Италиядан булган имандашларыбыз сезгә сәлам юллый. Барыгызга да Аллаһының мәрхәмәте булсын.